Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26-mart, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stantsiya orqali, Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Suriya muxolifati siyonchilar uchun og'ir qurol so'ramoqda. Obama Yaponiya va Janubiy Koreya xavfsizligini yana bir bor kafolatladi.
And one of the things that has driven Kazakhstan policy throughout the post-Soviet period is the understanding that you have to have a good relationship with Russia.
Markaziy Osiyo davlatlarining Ukrainadagi voqealarga munosabatini qanday izohlash mumkin?
25 European countries depend for more than 75% of their oil and gas on Russia. Now, if for instance the United States,
Yevropa yonilg'i manbalarini ko'paytirib, Rossiyaga qaramlikdan qutulish choralarini izlamoqda. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
We have said, and I want to be very clear about this, we're not recognizing what has happened in Crimea. The notion that a referendum sloppily organized over the course of 2 weeks.
AQSh prezidenti Barak Obama bugun Brusselda Yevropa ittifoqi va NATO rasmiylari bilan Ukraina masalasini muhokama qilmoqda. Obama alyans rahbariyatini Kiyevga yordam berishga chaqirishi kutilmoqda. Prezident bugun Italiyada ham bo'lib, Rim papasi Fransis bilan uchrashadi. Obama kecha Gagada o'tgan 2 kunlik yadro xavfsizligi anjumanida qatnashdi. Unga ko'ra, Rossiya zaifligi uchun ham Qrimni o'ziga qo'shib olishga qaror qildi. Xalqaro jamiyat Qrimning Rossiyaga o'tganini hech qachon tan olmaydi, dedi prezident. AQSh rahbariga ko'ra, G'arb Ukraina ustidan Rossiya bilan urush qilmaydi. Sanoatlashgan 7 davlat rahbarlari Gagada qo'shma bayonot chiqarib, katta 8likning iyun oyida Sochida rejalangan sammit o'rniga Brusselda Rossiya ishtirokisiz uchrashishga kelishib oldi. Prezident Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, Rossiya katta 8likka a'zo davlatlar bilan hamkorlikka tayyor. Suriya muxolifati xalqaro hamjamiyatdan prezident Bashar Assadga qarshi kurashishda siyonchilarni og'ir qurollar bilan ta'minlashga chaqirmoqda. Muxolifat rahbari Ahmad Jarba kecha Kuvaytda majlis qilgan Arab Ligasiga shunday mazmunda murojaat qildi. Ligaga 22 arab mamlakati a'zo.
Yakfil masalih sha'bina va baladina va masalih al-arab kulluhum va min khilalaha نريد اعلان نفيركم للدفاع عن الارض.
Jarbaga ko'ra, tashkilot Suriyani 2011-yilda a'zolikdan mahrum qilganidan so'ng uning joyini muxolifatga bermay, Assadni isyonchilarga qarshi dadilroq harakat qilishga undamoqda. Saudiya Arabistoni ham Assad tuzumiga qarshi kuchlarni qurol bilan ta'minlashga chaqirgan. Arab davlatlari shuningdek millionlab suriyaliklarga boshpana bergan, qo'shni davlatlarga qo'shimcha moliyaviy yordam ajratishi ham kutilmoqda.
يبقى السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو التوصل إلى حل سياسي لها.
Biroq BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lagdar Brahimi fuqarolik urushida qatnashayotgan barcha tomonlarga qurol yetkazishni to'xtatish lozim dedi. Mojaroga siyosiy yechim topish kerak, dedi Brahimi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Iordaniyada Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashib, Falastin-Isroil tinchlik muzokaralaridagi kelishmovchiliklarni hal etish yo'llari xususida gaplashadi. Isroil juma kuni falastinlik mahbuslarning 4-chi guruhini ozod etishi kutilmoqda. Tomonlar o'tgan yili muzokaralarni jonlantirishga qaror qilgan va shunga kelishgan edi. Isroil asirlarni ozodlikka chiqarishini hozircha tasdiqlamagan. Agar bunday bo'lmasa, Falastin rahbarlari muzokaralardan chiqishini aytmoqda. Davlat departamenti matbuot kotibi Meri Harfning aytishicha, Qo'shma Shtatlar jarayon rejalangandek kechishiga umid qilmoqda.
Both parties agreed to negotiate for 9 months. So I think we're still certainly operating under that basis and they're still negotiating good faith under that basis.
Tomonlar 9 oy davomida muzokara qilishga kelishgan va hozircha o'sha kelishuvga amal qilishmoqda. Muzokara natija berish uchun ular murosa qilishiga to'g'ri keladi deb kelganmiz, dedi AQSh rasmiysi. Keri Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan ham gaplashishi kutilyapti. Yaponiya, Janubiy Koreya va AQSh rahbarlari kecha Gaagada uchrashib, Shimoliy Koreya yadro dasturini muhokama qildi. Obamaning aytishicha, tomonlarning bu boradagi hamkorligi, xususan harbiy sohada juda muhim.
Over the last 5 years, close coordination between our three countries has succeeded in changing the game with North Korea. And our trilateral cooperation has sent a strong signal to
So'nggi 5 yilda hamkorligimiz yaxshi ish berdi. Pxinyan provokatsiya va do'q-po'pisalarga qarshi birgalikda javob berishimizni tushunib oldi. AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreya xavfsizligini so'zsiz kafolatlaydi, dedi Obama. Gaagada shuningdek, Yaponiya Qo'shma Shtatlarga 300 kilogramdan ziyod yuqori boyitilgan uran va plutoniy zaxirasini topshirishga kelishib oldi. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe va AQSh prezidenti Barak Obama qo'shma bayonot qabul qilib, kelishuvni yadroviy xavfsizlik yo'lidagi jiddiy yutuq deb atadi. Yuqori boyitilgan uran va plutoniydan atom quroli yasash mumkin. Yaponiya bu moddalarni AQShdan 1960 yillarda ilmiy izlanish uchun olgan. Malayziya sun'iy yo'ldosh orqali olingan yangi tasvirlarni o'rganib, Hind okeanida 122 ta predmet borligini aniqlagan. Taxminlarga ko'ra, jismlar 8 mart kuni yo'qolgan samolyot qoldiqlari bo'lishi mumkin.
The Malaysian Remote Sensing Agency MRSA received new satellite images from Airbus Defence and Space, which is based in France. And these images were taken.
Mudofa vaziri Hishamuddin Husaynning muxbirlarga aytishicha, tasvirlarni Fransiya taqdim etgan. Biroq, deydi Malayziya rasmiylari, bu taxminlar xolos, yakuniy xulosa emas. Boeing 777 dan haligacha darak yo'q. Samolyotda 239 odam bo'lgan, aksariyati Xitoydan. Ularning yaqinlari Malayziya hukumatidan voqea bo'yicha haqiqatni aytishni talab qilmoqda. Jismlar topilgan rayonda 2 ta kema va 12 ta samolyot qidiruv ishlarini olib bormoqda. Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Internetda esa amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com saytlarida. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davom etadi. Markaziy Osiyo davlatlarining Ukrainadagi voqealarga munosabatini qanday izohlash mumkin? Yevropa yonilg'i manbalarini ko'paytirib, Rossiyaga qaramlikdan qutulish choralarini izlamoqda. Qo'shma Shtatlar ayollarga qarshi zo'ravonlikka qarshi kurashga e'tiborni oshirmoqda. Kaliforniyada qurg'oqchilik oziq-ovqatning qimmatlashishiga olib kelishi mumkin. Qrimning Rossiyaga qo'shilishi dunyoda turlicha izohlanmoqda. Ayrim davlatlar Qrimdagi referendumni Ukraina hududiy daxlsizligiga tahdid deb atagan bo'lsa, boshqa mamlakatlar nazarida yarim orol aholisining aksariyati shuni xohlar ekan, uni hurmat qilish kerak. Markaziy Osiyoda Rossiyaning bu siyosati qanday qabul qilinmoqda? Sovet ittifoqi parchalanganidan so'ng hududda bir necha mojaro ro'y bergan. Shulardan eng qonlisi Tog'li Qorabog' talashgan Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida kechdi. Rossiyaning harbiy madadi bilan Sovet paytida Ozarbayjon hududida joylashgan Tog'li Qorabog' undan ajralib chiqdi. Armaniston Qorabog'ni o'ziga qo'shib olmagan bo'lsa-da, u yerdagi arman aholi va hukumat rasmiy Yerevan siyosati bilan hamfikrdir. Xalqaro hamjamiyat shu kungacha Tog'li Qorabog'ning hozirgi maqomini tan olmagan. Ozarbayjon esa uni kuch bilan bo'lsa-da qaytarib olishga umid qilyapti. Rossiya SSSR davrida Moldaviya tarkibida bo'lgan Pridnestrovyeni ham rasmiy Kishinyovga qarshi mojaroda qo'llab-quvvatladi. Pridnestrovye ham bugun xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinmagan. Shuningdek, 2008-yilda rus qo'shinlari Gruziyadan ajralib chiqmoqchi bo'lgan Abxaziya va Janubiy Osetiyaga yordam berdi. 16 mart kuni esa 1954-yildan beri Ukraina tarkibida bo'lgan Qrim aholisi referendumda Rossiyaga qo'shilish istagini bildirdi. Prezident Vladimir Putin Qrimni ruslarning tarixiy yeri deb atadi. Referendum natijasini AQSh, Ukraina, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar va yana bir necha mamlakat tan olmadi. Tabiiyki, Rossiya harakatini qoralab chiqqan mamlakatlar orasida Moskva sabab hududidan ayrilgan Gruziya, Ozarbayjon va Moldovani ko'rish mumkin. Markaziy Osiyo mamlakatlarichi, ular bu borada nima dedi? Rossiyaning Bojxona ittifoqidagi hamkori Qozog'iston referendumda Qrim xalqining xohish irodasi aks etdi deya Yarimorolning Rossiyaga qo'shilganiga qarshi chiqmadi. Vaholanki Markaziy Osiyo davlatlari orasida yolg'iz Qozog'iston Rossiya bilan umumiy chegaraga ega va shimoldagi bu hududlar ham bir vaqtlar rus yerlari bo'lgan. O'tgan hafta Qirg'iziston ham Qozog'iston kabi Qrimdagi referendum natijasini tan oldi. Unga ko'ra jarayonga qanday baho berilmasin, avtonom respublika aholisining katta qismi Rossiyaga qo'shilishga qaror qildi va bu obyektiv voqelikdir. Betaraf Turkmaniston bu haqda bayonot bermaslikni afzal ko'rdi. Tojikiston ham sukut saqlamoqda, ammo mintaqa davlatlari orasida Rossiya harbiy bazasiga ruxsat bergan yagona mamlakatning Kreml pozitsiyasiga xayrixohligini payqash qiyin emas. Ayniqsa Tojikiston iqtisodiyotini tebratayotgan salkam 2 million mehnat muhojirining Rossiyada ishlayotganini, respublika Rossiya iqtisodiy yordamiga muhtoj ekanini hisobga olsak. O'zbekiston Qrimdagi referendumdan bir necha kun oldin ilk bayonotini chiqardi. Unda Ukrainadagi voqealarning mamlakat suvereniteti va hududiy yaxlitligiga jiddiy xavf solishi mumkinligi, bu esa O'zbekistonda chuqur xavotir va tashvish uyg'otishi aytildi. 24 mart kuni ikkinchi bayonot chiqdi. O'zbekiston Ukraina va Rossiyani yuzaga kelgan muammolarni hal etish uchun bevosita muzokara qilishga chaqirdi hamda har qanday davlatning hududiy daxlsizligi yoki siyosiy mustaqilligiga qarshi kuch bilan tahdid qilish yoki uni qo'llashga qarshi ekanini bildirdi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Rossiya Ukrainadagi ruslar xavfsizligini o'ylab, Qrimni o'ziga qo'shib olgani, aksariyat aholisi ruslar bo'lgan Ukraina janubi va sharqida muvaqqat hukumatga qarshi harakatlarni qo'llab-quvvatlamoqda. Boshqa tahlilchilar nazarida esa Sovet ittifoqining parchalanishini 20. asrning eng katta fojiasi deb atagan Vladimir Putin imperiyani tiklamoqchi. Qrimning unga qo'shilgani bu yo'ldagi birinchi qadam. Yaqin orada Ukrainaning janubiy va sharqiy hududlari, so'ng Boltiq bo'yi va Markaziy Osiyo davlatlarining boshiga ham Qrimning kuni tushishi mumkin deganlar ham bor. Yaqingacha Garvard universitetida Markaziy Osiyo dasturini boshqargan, hozir esa Ostonadagi Nazarboyev nomidagi universitetda Yevrosiyo bo'limi direktori Jon Shoberlinning aytishicha, Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari Markaziy Osiyo rahbarlarida ham xayrixohlik, ham tashvish uyg'otmoqda.
On the one hand, the argument that Russia makes that there's a danger of instability through democratization, this is something that is
Rossiya g'arbning demokratlashtirish harakatlari Ukrainada beqarorlikka sabab bo'lmoqda deb aytib keladi. Mintaqa rahbarlariga siyosiy tuzumning ommaviy namoyish natijasida ag'darilishi yoqmaydi. Biroq shu bilan birga Ukrainadagi voqealarni kuzatayotgan odamning xayolidan Markaziy Osiyoda ham ozchilik rus aholi bor, Kreml hukumatlarga bosim qo'yishda bu omildan foydalanishi mumkin degan o'y tabiiy hol, deydi olim. Professor Shoberlinning aytishicha, Markaziy Osiyoda ruslarga nisbatan munosabat ijobiy. Shu paytgacha ularga qarshi milliy nizo chiqmagan, ammo bu hol kelajakda bahona bo'lib xizmat qilishi mumkin. Siyosatshunosga ko'ra, prezident Viktor Yanukovichning ag'darilishiga olib kelgan namoyishlarga uning Yevropa bilan yaqinlik haqidagi bitimni rad etgani sabab bo'ldi. Kreml esa Kiyevni o'z tomoniga tortib, bojxona ittifoqiga kiritmoqchi bo'ldi.
And one of the things that has driven Kazakhstan policy throughout the post-Soviet period is the understanding that you have to have a good relationship with Russia and the pressure to maintain that relationship.
Ittifoq a'zolaridan biri bo'lmish Qozog'iston Rossiya bilan yaxshi aloqada bo'lish muhim ekanini tushunib yetgan, garchi ayrim qadamlar Qozog'iston manfaatlariga to'liq javob bermasa-da. Ko'p fuqarolar bojxona ittifoqidan iqtisodiy foyda kutmaydi. Ular nazarida bu siyosiy maqsadda qilinayotgan ish, deydi Nazarboyev universiteti professori. Shu sababdan, deydi Jon Shoberlin, Qozog'iston Qrim masalasida Rossiyani qo'llab-quvvatlashga majbur bo'ldi. Professor Shoberlin Markaziy Osiyoda Rossiyaga xayrixohlikni yana bir omil bilan tushuntiradi.
The effect of Russian media on Kazakhstani political assessments is very strong, and the idea that for example the United States and Western Europe are intervening in
Qozog'istonda Rossiya matbuotining ta'siri juda katta. Unda AQSh va G'arbiy Yevropa boshqa mamlakatlar ichki ishlariga aralashayotganlikda tanqid qilinadi va qozog'istonliklar bunday siyosatni qoralaydi. Rus matbuotining Ukrainada rejimga qarshi oddiy xalq ko'tarilmagan, tuzum tashqi aralashuv natijasida quladi degan gapiga Qozog'istonda ishonishadi, deydi Jon Shoberlin. Biroq Qozog'iston strategik izlanishlar institutining yaqinda o'tkazgan so'rovi aholining katta qismi Markaziy Osiyo davlatlari bilan integratsiyadan ko'ra kelasi yili bojxona ittifoqi asosida tuzilishi kutilayotgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini afzal ko'rishini aniqlab berdi. Bu esa Qozog'istonda ishlayotgan amerikalik tahlilchining respublika Rossiya bilan hamkorlik qilishga majbur degan gapining aksidir.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya Qrimni o'ziga qo'shib olgandan beri G'arb va Kreml o'rtasida ziddiyat kuchaygan. Energiyaga bo'lgan ehtiyojining salmoqli qismini Rossiya gazi hisobiga qondiruvchi Yevropa yonilg'i manbalarini ko'paytirish va Rossiyaga qaramlikdan qutulish choralarini izlamoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Yevropa ittifoqi Rossiya gaziga bo'lgan tobeligini kamaytirish uchun AQShdagi Slanets gaz maydonlariga ko'z tikmoqda. AQSh dunyoda eng ko'p tabiiy gaz ishlab chiqaruvchi mamlakat hisoblanadi. Yevropa okeani ortidagi gazni suyultirilgan holda keltirish imkoniyatini o'rganmoqda. O'tgan hafta Bryusselda o'tgan AQSh va Yevropa ittifoqi savdo yig'inida bu muhokama qilingan eng dolzarb mavzu bo'ldi. Biz yevropaliklar energiyaga bo'lgan ehtiyojimizni qondirishda tashqi davlatlarga, ayniqsa Rossiyaga qaramiz. Bu muammoning oson yechimi mavjudmi? Afsuski, yo'q. Slanets gazini olib kelish masalasida men AQSh bilan gaplashmoqchiman, deydi Yevropa ittifoqining savdo vaziri Karl de Gucht. Kuzatuvchilar bu rejani amalga oshirish yo'lida to'siqlar ko'p ekanini aytadi. Transport xarajatlari bois Amerika gazi Rossiyanikidan ancha qimmatga tushadi. Ayrim AQShliklar esa arzon Slanets gazining xorijga eksport qilinishiga qarshi. Ularga ko'ra, bu gaz Amerika sanoati uchun shu yerning o'zida kerak. London shahar universiteti professori Alan Riley masalaning Yevropa va Rossiya o'rtasidagi geosiyosiy munosabatlarga bog'liq ekanini aytadi.
Completing the single market in gas and bringing gas from Qatar.
Yevropa oldida turli muqobil yo'llar bor. Dastlab Qatardan suyultirilgan gaz olib kelish, keyingi bir necha yil ichida esa gazni AQShdan keltirishni yo'lga qo'yish mumkin. Shuningdek, energiyani ko'mirdan olish imkoniyati ham bor. AQShda gazga o'tilgandan beri ko'mir ko'p ishlatilmayapti. Endi u Yevropaga oqib kelishi mumkin, deydi professor Riley. Kuzatuvchilarga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga nisbatan tutgan yo'li Yevropa uchun kutilmagan hol bo'ldi. Shuning uchun yevropaliklar Rossiya gazidan uzoqlashish harakatini yanada kuchaytiradi, deydi Yevropa islohoti nomli markaz tahlilchisi Ian Bond.
Also to look at other sources like Qatar and Algeria.
Suyultirilgan tabiiy gazning Qatar va Jazoir kabi boshqa manbalari ham bor. Balki Germaniya yadro stantsiyalarini ma'lum muddatga qayta yoqishi mumkin. Bu uning Rossiya gaziga qaramligini ancha kamaytiradi, deydi u. O'tgan yili iyun oyida Ozarbayjon gazini Yevropaga keltirish bo'yicha Gretsiya bilan kelishuv imzolangan edi. Ammo Transadriatika quvuri deb atalayotgan bu loyiha 2019-yilgacha ishga tushmaydi. Muqobil yo'llarning mavjudligi Yevropa foydasiga xizmat qiladi, deydi Ian Bond.
Russia depends very heavily on the revenues from the gas that it sells to Europe.
Rossiya Yevropaga gaz sotish orqali topadigan daromadga juda muhtoj. Davlat byudjetining kamida yarmi Yevropaga sotiladigan tabiiy xom ashyodan keladi. Qishda Gazprom bankrot bo'lguncha Yevropaning muzlab bo'lishi haqiqatga yaqinroq bo'lsa-da, yozda Yevropaning imkoniyatlari kengroq, deydi Bond. Ammo ko'plab tahlilchilar Yevropaning qanday qaror qabul qilishi narxlarga borib taqalishini aytmoqda. Bryussel Moskva siyosatini qanchalik tanqid qilmasin, Rossiya Yevropaga eng arzon narxda gaz sotishda davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQSh davlat departamenti ayollarga qarshi zo'ravonlikka qarshi kurashga e'tiborni oshirmoqda. Jabr ko'rgan odamlar nimaga muhtoj? Jismoniy zug'um ehtimoli bilan yuzlashayotgan ayollarga qanday yordam bersa bo'ladi? Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Amerika davlat departamenti jinsiy zo'ravonlikka yo'liqqan odamlarga tezkor yordam ko'rsatmoqchi. Davlat kotibi muavini William Burns dasturni tanishtirar ekan.
Working through local partners will be able to provide funding.
Jabrlangan insonlarga moliyaviy, tibbiy madad, boshpana, ijtimoiy, ruhiy va huquqiy yordam beramiz dedi.
Support and legal assistance to survivors.
Bir necha gumanitar tashkilot, jumladan Avon jamg'armasi loyihani yuritadi. Alize Nelson ishlaydigan Vital Voices xalqaro tashkiloti ana shulardan.
It's something that I think we need to not just have NGO leaders around the world.
Faqat nodavlat tashkilotlar va mahalliy yetakchilar bu muammo bilan shug'ullangan yetarli emas. Yirik korporatsiyalar, xalqaro guruhlar va hukumatlar oraga tushishi, ayollarga qarshi zolimlikni to'xtatishi lozim. Bundan hamma birday manfaatdor, deydi u.
Their interest to stop violence against women and obviously governments as well.
Vital Voices tashkilotidan Cindy Dyer so'zlariga ko'ra, xotin-qizlarni ezish amaliyoti har bir davlatda uchraydi. Buni to'xtatishning birgina yo'li, deydi u, aybdorlarning jazosini berish. Amerika davlat departamentining yangi tashabbusi ana shuni ko'zlaydi.
The initial seed money is over $1 million and the Avon's support, the support of the Avon Foundation for Women is
1 million dollardan oshiq pulimiz bor, deydi Cindy Dyer. Avon jamg'armasi qo'llab-quvvatlovida esa xotin-qizlar himoyasi bilan mashg'ul advokatlar, huquq faollariga mashqlar o'tkazamiz, bu ishni har xil davlatlarda amalga oshiramiz, deydi u.
And the direct service providers that are on the ground in countries.
Janubiy Afrika, Hindiston, Nepal va Meksika loyiha uchun tanlab olingan dastlabki davlatlar. Nishikant Hindistonda Shakti Vahini nomli xotin-qizlarni zo'ravonlikdan himoya qilish tashkilotini boshqaradi. U tobora ko'proq ayollar jasorat topib, tashkilotni qidirib keladi degan umidda.
It is really very difficult in a country like India. For a woman to come out and speak about such kind of issue that this
Hindiston kabi jamiyatlarda ayol yurak yutib boshdan o'tganini gapirgan hollar juda kam. Bizning vazifamiz, deydi u, xotin-qizlar jamoasiga kirib, ahvol so'rash va muammolarni aniqlash.
Reach out to as much community women groups as possible.
Xonanda Ferji, Avon jamg'armasining elchisi. U qiz juvonlarga nisbatan jabr ko'lamidan hayratda. Dunyoda har 3 ayoldan biri aynan ayol ekani uchun zug'umga uchraydi.
There are laws to protect women and punish their abusers in many countries.
Qator mamlakatlarda ayol kishini himoyaga olib, ularga ziyon qilgan odamlarni jazolovchi qonunlar bor, deydi xonanda. Ammo bu qonunlar doim ham ishlamaydi, samarali emas.
applied effectively and consistently, leaving women unprotected.
Ferji yangi tashabbus bu kamchiliklarni hal qilishga yordam berishidan umidvor. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovozi radiosi.
Kaliforniya shtati Amerika qishloq xo'jaligi uchun katta ahamiyatga ega. Uzluksiz qurg'oqchilik bu yerdagi dehqonlarga katta ziyon yetkazmoqda. Butun mamlakat bo'ylab oziq-ovqat qimmatlashishi kutilyapti. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
2013-yil Kaliforniya tarixida eng kuchli qurg'oqchilik kuzatildi. Bu yil ham undan qolishmayapti. Ayrim suv omborlari bo'mbo'sh. Bahorda daryolarni suv bilan ta'minlaydigan Sierra tog'larida qor ham kam. Fermerlar o'tgan asrning 30-yillarida kuzatilgan quruqchilik va kuchli chang bo'ronlari takrorlanishidan xavotirda. Kaliforniya AQShdagi iqtisodiy jihatdan eng yirik va baquvvat shtatlardan emasmi? AQShda meva-sabzavotlarning deyarli yarmi shu yerda yetishtiriladi. Ota-bobosi ham dehqonchilik qilgan Dan Erotaberi pomidor, yong'oq, sarimsoq ekadi. To'g'onlar va daryolarni nazorat qiladigan agentlik dalalarga ajratiladigan suvni kamaytirdi. Suv yo'q, deydi u. So'nggi 1-2 yil juda qiynaldik. Tabiat bizni og'ir ahvolga solib qo'ygani yetmaganidek, endi suv ham berishmayapti. Kaliforniyaning markaziy vodiysida 200 ming gektar yerda ekin ekilmasligi mumkin. Erotaberi 25 ishchisidan 10 nafarini bo'shatishga majbur.
Right now we're completely dependent on wells to
hosilni yetishtirishda faqat quduqlarga qarab qoldik. 485 gektar maydon bo'sh yotibdi, chunki suvsiz hech narsa unmaydi. Hatto yog'ingarchilik mo'l bo'lgan yillarda ham dehqonlarga suv kam ajratiladi. Chunki Sakramento daryosida qirilib ketish arafasida bo'lgan jonzotlarni saqlab qolish kerak. Erotaberi va boshqa fermerlar nazarida esa suv yaxshi taqsimlanmayapti. Tomchilab sug'orish sistemasi bor, ammo ob-hayot bo'lmasa undan ne foyda? Fermerlar byurosidan Ryan Jacobson suv tanqisligi asoratlari haqida gapiradi.
The severity of this drought.
Hozirgi qurg'oqchilik asoratlari hali 10 yil davomida seziladi, chunki bunday ob-havoning mavsumiy ekinlarga zarari katta. Ekinlar ildizigacha qurib qolishi mumkin, deydi u. Xaridorlar hozircha ziyon ko'rgani yo'q, lekin bozorda narx-navo oshishi turgan gap. Sotuvchi Jon Murga: "Siyosatchilar suv tanqisligi muammosini hal qilmasa bo'lmaydi", deydi. Kaliforniya uchun bundan-da dolzarb masala yo'q hozir. Uzoq kelajak deysizmi, yaqin kelajakmi, yechim ustida o'ylash kerak. Kaliforniyada mahsulot qimmatlashsa, butun mamlakatga ta'sir qiladi. Shtat yirik eksportchi ekan, jahon bozorida ham oziq-ovqat narxi oshishini kutavering. Mayko Sullivan, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AQSh prezidenti Barak Obama bugun Bryusselda Yevropa Ittifoqi va NATO rasmiylari bilan Ukraina masalasini muhokama qilmoqda. Obama alyans rahbariyatini Kiyevga yordam berishga chaqirishi kutilmoqda. Obama kecha Gaagada o'tgan 2 kunlik yadro xavfsizligi anjumanida qatnashdi. Unga ko'ra, Rossiya zaifligi uchun Qrimni o'ziga qo'shib olishga qaror qilgan. Suriya muxolifati xalqaro hamjamiyatdan prezident Bashar Asadga qarshi kurashda isyonchilarni og'ir qurollar bilan ta'minlashga chaqirmoqda. Muxolifat rahbari Ahmad Jarba kecha Kuvaytda majlis qilgan Arab Ligasiga shunday mazmunda murojaat qildi. Ligaga 22 arab mamlakati a'zo. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.